Brauche ich kein Wiener. Was ist mir jetzt gelogen? Kako potlek? Se je čist malo.
Ni važno.
Ni,
pa kako. Ja?
To je za
ne brišem s to krpo, ne?
Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v rubriki Pod katedrom na Radiu Študent. To je tretji del oddaje, v kateri premišljujemo izobraževanje, tako kot ga vidi in razume podjetniško-univerzitetni karierni pospeševalnik ali krajše skratico PUKP. Tudi tokrat sta z nami dr. Svemir Svoboda.
Pozdravljeni.
Pozdravljeni. In razvojni inženjer dr. Zvonko Šmarčan. Pozdravljeni.
Pozdravljeni, pozdravljeni.
Bom tako začel. Po zadnjem pogovoru, ki smo ga imeli mesec nazaj, mi je po poti domov nenehno nekaj kljuvalo v glavi. Če tako rečem, bom razložil, zakaj gre. V zadnjih dveh oddajah smo govorili o univerzi kot učinkoviti motorizirani industriji znanja. Ne?
Seveda.
Ja. Ki naj bi se namenjala k izgrajevanju pametnih človeških virov, ki bi navrgli...
Smart viri.
Smart viri, ki tako bi je. Tudi pripeljali do Smart Society, dr. Svoboda. Ne? Dr. Šmarčan, vi ste govorili o izgrajevanju in do oblikovanju študentov.
Seveda, srednješolskega materijala.
Aha. No, in v temu nismo pa nič konkretnega rekli o profesorjih in raziskovalcih, ki so verjetno eden izmed ključnih faktorjev v univerzi, kot jo vi vidite. Ne?
Drži, drži. Univerzitetni profesori so ključni element tega procesa in teh procesov, s katerimi se mi ukvarjamo. Glede današnjih univerzitetnih profesorjev bi vam takole rekel. Če se spomnim v svoji trenutni glavi, bi rekel, da današnje profesore gonijo naslednja štiri gonila. Prvo gonilo je, da pozitivne stvari prevladajo nad negativnimi. Drugo gonilo je varstvo stvarstva, da ne udarimo z glavo v beton. Tretje gonilo je samomobilizacija za projektivno raziskovanje. In pa četrto, seveda, gospodarska rast, da bi lahko uživali sadove Smart Society.
Kako ne razumemo ta gonila? Je to nek moralni profesionalni kodeks ali je to neka notranja, kako bi se reklo?
To je notranja luč vsakega profesorja.
Aha, kot neka notranja vizija?
Neka notranja vizija, notranja avtoriteta, ki je ženil v pravo smer.
Pravo smer.
Ja, bolj dinamično.
Dr. Šmarčan, kako se te našteti gonilniki ne, izražajo v praktičnem delu študenti, v pedagoškem procesu na univerzi?
No, to praktično gonjenje se kaže predvsem v intenzivnem delu študenti, mogoče obstaja tukaj samo nek pedagoški deficit, ki ga velja izpostaviti in sicer to je deficit občutkov, se pravi profesori premalo spodbujejo občutke študentov, recimo da ima študent za prebrati knjigo tekom študijskega procesa.
Ali pa skripto.
Ali pa skripto, seveda, ali pa skripto, mogoče tudi PowerPoint. In tukaj treba predvsem spodbuditi pogovor. Pogovor je ključen študenti, vendar pogovor o občutkih. Študent mora izraziti svoje občutke, mora povedati, kaj je čutil ob tem, ko je prebral neko delo, kakšne asociacije so se mu pojavile, kakšne misli, kam je odplaval njegov duh.
Vse to z namenom, da pozitivne stvari prevladajo nad negativnimi, ne?
Seveda, in zlasti pozitivni občutki. Se pravi, kaj pozitivnega je študent občutil ob prebranem delu?
Je to gre vedno za verbalno izražanje občutkov, lahko tudi rišejo ali kaj podobnega?
Seveda, seveda, tudi...
Študentje so različni, ne?
Študentje so različni, ne? Nekateri so bolj vizualni tipi,
ja.
Nekateri so bolj govorni tipi, nekaterim seveda je potrebno dati možnost, da z barvami in črtami narišejo svoje občutke, vendar ključno je to, da izpostavimo njihove občutke in asociacije. Spodbuditi je treba njihovo domišljijo.
Razumem.
Kako naj naša družba napreduje v smart society, če ne bomo kreativni, če ne bo naša domišljija letela na krilih znanja.
To se, ja, doktor Svoboda, imate? Nimate. Kakor slišim, razvijate neke nove pedagoške tehnike, se motim?
Tako je, vaše občutki vas ne varajo. Razvijamo nove, bolj dinamične pristope, zlasti večji poudarek dajemo na to gibanje, spreminjanje, na barve, zvoke. Uh-huh. To je tisto, kar dejansko lahko pomaga študentu v tem, da se izuči v prvorazrednega študenta. Se pravi, klasično pedagoško delo je pase, to je nekaj mrtvega, uh-huh. Potrebni so audiovizualni pripomočki in potem pogovor ob tem o občutki študentov. Uh-huh. Kaj so začutili, ko so videli, da ima nek prizor filmski?
Razumem. Nedvomno se verjetno to že izvaja v veliki miri na univerzah.
Da. To so
že izvaja. Sprejete neke pedagoške.
To so sprejeti učni postopki, ampak na nas je, da pospešimo ta trend. Se pravi, več televizije, več videoposnetkov, več zvokov, gibanja, barv.
Ja, bolj dinamično.
Doktor Svoboda,
ja.
Ob teh omembah, teh pedagoških tehnik, se pa je vseeno upravičeno vprašati, ali imajo današnji predavatelji poglobljeno razumevanje tega, kar predavajo, snovi, ki jo predavajo.
In ali občutijo pravilno snov, ki jo predavajo?
In ali občutijo?
Poglejte, jaz mislim v svoji glavi, da današnji predavatelji nenehno iščejo novo, da bi od njega odskočili k novemu. So v stalnem gibanju, v nenehnem iskanju vznemirjanja in vzburjanja od zmeraj novega. Trdno ustrajajo v stanju raztresenosti za nove možnosti. So izjemno zvedavi, po mojem mnenju, tako da so hkrati nikjer in povsod. Njihovi zvedavosti ne ostaja nič zaprtega in njihovemu govoričenju nič nerazumljenega, tako da na nek način zagotovo razumejo. Čeprav morda ne ravno to, o čemer govorijo.
Torej, ne razumejo to, kar predavajo, ali kako?
Ne, razumejo. Poglejte, naj vam pojasnim. Današnji predavatelji živijo svoje roadshow raziskovalne sanje v resničnosti. Na ta način kreirajo svoje sanje in živijo z zaprtimi očmi. Na izzive gospodarstva odgovarjajo presenetljivo preudarno, ker se ravnajo po različnih poslovnih modelih. Svojim študentom, na primer, običajno pravijo nekako takole. Vrzite mrežo, ujemite delodajalca. Tako da seveda razumejo, čeprav morda ne ravno to, o čemer predavajo. Jaz se je napil.
No, premaknimo se k drugemu delu tokratne oddaje. Doktor Svoboda, omenjali ste oba, v bistvu, ste omenjala to potrebo po gibanju.
Tako je.
Nedvomno so, recimo, uspehi Tine Maze v smučanju povzročili neko splošno navdušenje. Ne? In tudi nedvomno je, da je te svoje zmage dosegla z nekim uspešnim gibanjem. Ne? To navdušenje pa tudi prineslo, meni se zdi, neko spoznanje, da sta tekmovanje in zmagovanje neka najboljša pravilna pristopa k vsem dejavnostim. Ne? Se morda motim, je možno tekmovanje vzeti?
Mislim, da se ne motite. Jaz, če se spomnim v svoji glavi, Tina Maze je fantastična. Podobno je s to južnoamerikansko spontanostjo, ki je zdaj v zraku. A veste, to pride automatično, to se razširi, to se širi tudi po univerzi. In na ta način lahko tudi na univerzi zatremo obup in odpremo up. Ne? Tako da važno je, da ne omagamo. Važno je, da ne omagamo. Ne?
Doktor Šmarčan, kako bi vi recimo razumeli tekmovanje, zmagovanje kot pravšnji pristop raziskovalni dejavnosti na področju znanosti?
Ja, jaz mislim, da bi bilo potrebno tukaj izdelati nek model, študijski model a la mentaliteta Tina Maze, se pravi model, po katerem bi se ravnali tako raziskovalci kot tudi študentje. Mogoče bi lahko celo uvedli zbirni predmet mentaliteta zmagovanja. Tako da jaz mislim, da je to tisti model, ki ga nedvomno potrebno uvesti v današnjo univerzo.
Poglejte, nekako za športnike, ne, pa tudi tiste v motoriziranih športih, je zadeva precej enostavna. Ne. Imajo neko tekmovalno črto, pa tudi neko ciljno črto in naposled zmagajo. Ne. Kaj pomeni v bistvu na akademskem področju, na znanstvenom raziskovalnem področju zmagati v bistvu?
Zmagati pomeni, da nimo to, da imaš na Kobisu 3000 ali več raziskovalnih točk, to, da objaviš prvorazredni članek, to, da greš na konferenco, odmevno konferenco, to pomeni zmagati.
In da v mrežo ujameš delodajalca.
Seveda. Človeški viri, pametni študentski človeški viri so tisto ključno, ampak ključne so tukaj točke, raziskovalne točke.
Dr. Svoboda, imate kaj za dodati tu? Imate kaj še moto za današnje profesore, akademike?
Če bi, na primer, odprl to vrstne, upeljali to vrstne modele na univerzo, kot pravi kolega Šmarčan, bi mogoče lahko upeljali tudi model, ki se zgleduje po tej južnoamerikanski spontanosti, ki je tudi v zraku, ki je tudi neka zmagovalna formula. Ne?
Kaj točno mislite s tem?
Kaj to pomeni?
Kaj s tem točno mislite?
Kaj južnoamerikanski?
To je ta težnja, da pozitivne stvari prevladajo nad negativnimi.
To je prva točka vašega gonilnika, ne? Če se ne motim.
To je temeljni gonil, to je temeljno gonilo.
Temeljno gonilo.
Upanje.
Dobro, mislim, da imamo za tretjo oddajo dovolj materijala. Poslušalke in poslušalci imajo nekaj za mozgat, tako da jaz bi se vam obema najlepše zahvalil. Pa se vidimo čez en mesec v rubriki Pod katedrom na Radiu Študent, ista frekvenca. Pozdravljeni.
Pozdravljeni.